Hal yang tidak diduga-duga selama ini mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah namanya orang musik wahai.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Nah, sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Apa kabar Anda pagi ini, Cudurulun? Senang sekali saya, Dosi Elvian, kembali menjumpai Anda dalam program Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, tema-tema yang kita angkat pasti akan menyentuh Anda, Cudurulun, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, warga negara Indonesia. Nah, kali ini, Cudurulun, kita bicara tentang pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli Aceh, mungkin seperti itu yang lebih familiar ya. Dan ini memang menjadi sebuah perbincangan sebagai sebuah daerah yang sedang berupaya mandiri dengan mengurangi ketergantungan dari dana transfer pusat untuk membiayai pembangunannya. Aceh terus mencoba untuk melakukan berbagai terobosan mengumpulkan dana pendapatan aslinya atau pendapatan asli Aceh, Cedralon. Ada sektor perbankan, kendaraan, pajak kendaraan ya, dan juga jasa laboratorium. Tapi sayangnya, Cedralon, di beberapa sisi juga pendapatan asli Aceh ini masih sangat minim. Apa yang menyebabkannya masih sangat kecil, Cedralon, dan kita harus bergantung kembali dalam pada dana transfer dari pusat? Dan apa komentar Anda terkait dengan hal ini? Stay tune terus di 90,2 Serambi FM. Sembari juga kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0651 637172 atau di 0811 689020. Di studio Serambi FM kita akan ngobrol terus bersama Bung Nurdin Syam, redaktur pelaksana Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar pagi ini?
Baik sekali Bung Dosi.
Terima kasih sudah berhadir, kita akan ngobrol bersama beliau. Dan insya Allah juga nanti by phone kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bardan Saidi, untuk bisa bergabung bersama kita nanti. Stay tune terus hanya di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.
Serambi FM. mirisnya pendapatan asli Aceh. Sebagai sebuah daerah yang sedang berupaya mandiri dengan mengurangi ketergantungan dari dana transfer pusat untuk membiayai pembangunannya, Aceh terus mencoba untuk melakukan berbagai terobosan pengumpulan dana pendapatan asli Aceh atau PAA. Mulai dari sektor perbankan, pajak kendaraan hingga jasa laboratorium dijadikan lahan uang masuk. Semua itu bertujuan agar Aceh mampu mengurangi ketergantungan dari Jakarta untuk menggelindingkan roda pembangunannya. Konon lagi, dana otonomi khusus yang menjadi mimpi indah itu tak lama lagi akan segera berakhir. Namun, apa daya? Investasi yang ditanamkan untuk mengeruk PAA itu ternyata jauh dari harapan. Sejauh ini, usaha daerah yang paling sehat mungkin masih dipegang oleh jasa bank plat merah PT Bank Aceh Syariah. Selain itu, tentu saja jasa dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selebihnya, rasanya jangankan untung atau balik modal, malah terkesan menjadi lahan untuk menggerogoti anggaran daerah. Mungkin, mumpung dana otsus masih begitu melimpah. Simaklah fenomena dari laboratorium atau lab UPTD Balai Pengujian Standar Mutu Barang atau BPSMB Aceh yang antara lain berfungsi menguji mutu kopi, kakao, dan minyak atsiri atau nilam. Lembaga itu hanya menghasilkan pendapatan asli Aceh atau PAA Rp1 juta selama 2017 dengan dalih penggunaan laboratorium itu masih sedikit. Asisten 2 Setda Aceh Taqwallah mengatakan yang sangat mengejutkan pihaknya ketika ditanya berapa pendapatan asli Aceh atau PAA dari pengelolaan laboratorium, ada pengelola BPSMB Aceh yang menyebutkan Rp1 juta per tahun. Padahal, kata Taqwallah, pemerintah Aceh memplot APBA untuk laboratorium binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Aceh minimal mencapai Rp1 miliar per tahun. Bahkan peralatannya juga banyak. Dengan investasi mencapai Rp1 miliar per tahun dan cashback hanya Rp1 juta, jelas ini menjadi bahan tertawaan. Karena sangat jelas ini menjadi penyahih, seakan investasi itu hanya akal-akalan atau copy paste tahunan. Toh kita bertanya, kok lolos juga investasi ala Abu Nawas ini? Tapi itulah kenyataannya. Ingat, lab UPTD BPSMB hanya satu contoh soal ketekoran itu. Sudah bukan rahasia lagi, hampir semua sektor investasi pemerintah Aceh dengan maksud untuk meraih pendapatan asli Aceh, akhirnya malah disinyalir menjadi lahan empuk untuk meraih keuntungan personal. Simaklah kasus perusahaan daerah pembangunan Aceh atau PDPA yang investasinya luar biasa gemuruh. Belakangan terungkap jika investasi itu sebagian besar hanya untuk biaya operasional. Sementara hasil yang didapat oleh daerah, terutama dalam kaitan PAA, ternyata nol besar. Artinya, pemerintah Aceh memang belum punya track record yang baik menyangkut investasi untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Sudah saatnya pemerintah Aceh memikirkan secara lebih matang dan terukur untuk membuat inovasi investasi yang benar-benar mendatangkan untung untuk daerah. Bukan seperti membuang uang Rp1 miliar lalu memetik hasil Rp1 juta.
...90,2 Serambi FM, Shadalun, itulah tema kita hari ini, yaitu mirisnya pendapatan asli daerah. Ini kayak mancing pakai paus, tapi dapatnya tongkol, Bung.
Wah, bukan tongkol, teri.
Oh, teri, kecil lagi. Waduh. Tapi inilah kenyataannya, Shadalun, bahwa pendapatan asli Aceh atau pendapatan asli daerah kita ini belum sangat menggembirakan, ya. Belum menggembirakan dan bahkan di beberapa sektor, Pak, ini dinilai tekor, Shadalun, karena kita sudah berinvestasi cukup besar, malah mendapatkan hasil yang sangat minim. Ya. Ini luar biasa dan kekhawatiran kita semakin besar karena memang dana otsus yang digelontorkan sementara ini cukup besar, akan segera berakhir. Bagaimana nasib Aceh ke depan nantinya, Shadalun? Kita masih bisa bayar gaji pegawai atau tidak? boro-boro kita ngobrol tentang kesejahteraan rakyat nantinya, gitu ya Bung ya. Nah, kita akan ngobrol terkait dengan hal ini, Syudrolun, sembari juga akan mengajak Anda di 0651-637172 atau di 0811-689020. Oke, apa yang melatar belakangi kita di tengah begitu banyak informasi yang hadir saat sekarang ini, termasuk juga kisruh di lapas yang ya, cukup menarik perhatian masyarakat, tapi kita nilai bahwa hal ini penting untuk kita bicarakan di Cakrawala Serambi FM. Silakan Bung Nurdin Syam.
Makasih Bung Dosi dan seluruh semuanya. Pertama-tama kami dari kru redaksi Harian Serambi Indonesia menyatakan prihatinnya mendalam atas kejadian di Lapas Lembaru ya. Ini benar-benar sangat tidak kita harapkan dan semoga dituntaskan oleh teman-teman di perangkat hukum atau stakeholder di sisi itu, di bagian itu. Ada hal menarik, memang banyak hal menarik tentang dua tiga hari terakhir ya. Yeah. Tapi ada sebuah sentilan kecil yang kami lihat yang menjadi semacam bahan introspeksi, yang menjadi bahan kajian untuk kita semua, terutama pemerintah Aceh ya. Yakni pengakuan dari pihak laboratorium uji mutu itu yang mengatakan mereka mendapatkan PAD 1 juta satu tahun. Saya pikir kalau 1 juta itu mungkin ongkos makan pagi ya, para pejabat kita ya. Selesai. Bukan makan siang, makan pagi.
Lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau. Makan siang lebih banyak menunya.
Uish. Jadi itu menarik saya pikir. Kenapa? Karena kemudian dinyatakan di situ bahwa pemerintah Aceh menggelontorkan dana itu sampai 1 miliar loh. Wow. Rata-rata setiap tahun untuk
laboratorium itu sendiri.
Ya. Jadi ini kesannya bahwa masih saja kita terpola dengan pemikiran lama bahwa kita memang sangat tergantung dengan dana pusat, kemudian juga model rule pembuatan ya katakanlah program kerja kita ya masih ya, ala copy paste ya. Nah, kemudian soal untung tidak pernah salah, yang penting ya pelaksana itu mungkin ya bisa sejahtera pelaksananya. Ya. Jadi artinya bayangkan kalau seandainya dana itu 1 miliar ya, kita lempar saja ke dalam bank sana, kita sudah bisa mendapat 50 juta paling tidak ya. Kalau 10% kan 100 juta. Kalau 5% 50 juta, rata-rata 5% sekarang kita tanam aja itu ya. Kita tidur-tidur di apa? Di atas kasur,
usahain orang gitu ya.
Usahain orang kan. Dapat untung loh 50 juta. Tapi bayangkan ini sudah kita kerja pontang-panting misalnya ya. Artinya cuma dapat 1 juta. Nah, ini kembali mengingatkan kita dengan memang birokrasi kita belum terbiasa untuk memikirkan keuntungan ya. Menyerahkan menggali atau melakukan terobosan-terobosan yang kira-kira menguntungkan untuk pendapatan asli Aceh ya. Kita masih terus berkutat dengan BKB, BBNKB, PKB ya, pajak kendaraan bermotor, kemudian dengan bank plat merah. Dulu pernah ada PDPA ya. Kemudian sudah dilakukan investasi yang puluhan miliar ya, ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada untung sedikit pun, bukan jangankan apa, malah rugi. Artinya kalau istilah bahasa Aceh pajobije.
Ya, makan modal nih.
Makan modal nih, bukan balik modal, makan modal ya. Tahun depan tanam lagi.
Tanam lagi, makan lagi.
Makan lagi. Jadi artinya sudah lumrah dianggap ya. Jadi inilah yang membuat kita menggelitik kita nurani kita untuk mengingatkan pemerintah Aceh, teman-teman di birokrasi, bagaimana seandainya melakukan investasi-investasi yang mendatangkan pendapatan tu daerah. Ya, ya itu tentu tidak bisa di apa. Oh nanti mereka bagaimana menurut Anda, kita tidak dalam kapasitas itu. Mm-hmm. Tapi kita hanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan ya benar-benar bukan menguntungkan tapi malah menggerogoti, menggerus. Memang kalau sekarang kita nggak terasa, kita masih pesta sekarang, ya pesta dana otsus,
pesta modal,
pesta modal ya. Semua mudah di Aceh sini sampai tahun dari tahun 20 tahun setelah 2007 ya kita masih mudah semua, lebih enak, enjoy, uang banyak. Tapi setelah itu apa yang kita dapat ya, artinya sebenarnya saat inilah pemerintah Aceh memikirkan langkah-langkah yang produktif untuk bagaimana menghadapi pasca dana otsus. Artinya bagaimana kita ekonomi kita hidup mulai saat ini, tapi justru sekarang ya kita tidak mengatakan mati ya, tapi megap-megap. Cuman kita berharap, hanya berharap dari sektor yang saya katakan tadi, bank plat merah, kemudian
PKB,
ABKB, ya. Selebih itu saya rasa ada, malah ada misalnya di Lampulo, ada satu dapat 15 juta, ada 20 juta, ya. Digelontorkan dana berapa? Kadang-kadang sampai puluhan miliar. Jadi artinya apa? Artinya kalaulah kita bermaksud mau menginvestasi, ya, janganlah seperti itu yang ada membuat sakit hati orang yang mendengarnya. Kita rakyat sakit hati loh. Aduh, rupanya uangnya dapatnya 1 juta. Ya, kenapa enggak kasih ke saya aja? Kamu gitu kan?
Ya, kenapa enggak dibagi-bagi aja biar
sejahtera aja, gitu ya. Setidak-tidaknya rakyat akan bisa misalnya tegas saja balikkan modal. Bagaimana misalnya kan? Atau dinikmati. Nah, memang tidak semudah itu. Tapi yang jelas inilah yang menggelitik kita untuk mengintrospeksi, semoga semua pihak mengintrospeksi diri bahwa jangan seperti inilah. Jadi melemparkan 1 miliar seperti Anda katakan, ya melemparkan ikan paus, waktu baliknya ikan teri, kan luar biasa itu. Lebih baik nggak usah tidur aja kita taruh di bank. Ya.
Terinya makan ikan paus, Bung.
Ya. Demikian,
Bung. Oke, menarik sekali Sidrolun. Hal ini sebenarnya memang sudah diingatkan oleh teman-teman LSM juga beberapa tahun yang lalu, seperti yang juga sempat kita ngobrol di studio ini, Sidrolun, dan juga beberapa kali di media juga disampaikan bahwa dana otsus yang kita nikmati ini berbatas waktu dan akan berakhir nantinya pada waktunya, dan pendapatan asli daerah merupakan modal besar bagi kita untuk bisa membiayai daerah ini supaya tidak bangkrut, Sidrolun. Tapi di tengah gelontoran uang yang cukup besar itu, kita malah belum bisa bangkit dari keterpurukan. Terbukti data BPS sampai sekarang kita berada di peringkat 6 Indonesia termiskin, dan kemudian di Sumatera kita adalah daerah termiskin nomor 1, Bung. Luar biasa. Wah, ya. Bagaimana kemudian di tengah gelontoran
tapi dananya uang, banyak.
Iya, dananya banyak. Sampai 1,2 triliun harus kembali lagi ke Jakarta. Bayangkan sampai sanggup habis ya. Jadi saking banyaknya sampai saat sekarang juga belum bisa bangkit kita dari keterpurukan ini. Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi, Sidrolun? Bagaimana kita keluar dari keterpurukan ini di tengah begitu banyak uang yang kita nikmati? Belum lagi kita bicara tentang pendapatan asli Aceh. Kita akan kembali lagi saat lagi. Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM.
Bro, apa? Lu jadi ganti LED TV yang rusak?
Emang kenapa?
Tetangga gue baru aja beli LED TV.
Terus?
Dua Serambi FM, Sidrolun. Mirisnya pendapatan asli Aceh. Seperti yang kita tahu bahwa Aceh terus mengupayakan berbagai sektor untuk mendapatkan pendapatan asli Aceh, Sidrolun, menambah modal bagi kesejahteraan masyarakat dari sektor perbankan, pajak kendaraan, hingga jasa laboratorium. Sayang, mirisnya Sidrolun, memang di beberapa lini seperti di laboratorium ini malah jadi bahan tertawaan karena total setiap tahunnya dikelontorkan 1 miliar, bahkan pendapatannya di tahun 2017 hanya 1 juta saja. Belum lagi kita bicara tentang sektor-sektor lain, belum lagi kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat dari investasi yang sudah dilakukan. Sudah tersambung kita dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bang Bardan Saidi. Assalamualaikum, Bang Bardan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar pagi ini?
Alhamdulillah sehat, semangat baru di tahun baru ya.
Baik, semangatnya baru Bang, luar biasa juga. Dan sehat, pagi
belum baru gitu.
Pagi ini kita di studio Serambi FM juga ngobrol bersama redaktur pelaksana Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Sapa dulu Bung.
Assalamualaikum Bung Baran.
Waalaikumsalam Bang Nurdin. Sehat ya?
Sehat, sehat.
Alhamdulillah. Kantong kita alhamdulillah masih sehat nih Bang.
Ya. Apalagi kami dapat untung 1 juta nih.
1 juta. Sebagai rakyat 1 juta. Baik, ini kita bicara tentang pendapatan asli Aceh Bang, yang masih sangat mengkhawatirkan saat sekarang ini. Bang Bardan jauh lebih tahu nih, bagaimana sebenarnya kondisi di pemerintahan sendiri, kacamata legislatif melihat uang yang kita dapatkan saat sekarang ini Bang.
Baik, melihatnya itu pada tiga sisi ya Bang Nurdin dan Sofi. Yang pertama bahwa PAA, pendapatan asli Aceh, itu kan bersumber dari penerimaan asli daerah, terdiri dari pajak dan retribusi daerah. Dan itu dihimpun dari berbagai sumber. Untuk menetapkan penerimaan pajak dan retribusi daerah itu lebih dahulu diatur melalui kanun. Kanun tentang retribusi dan pajak daerah. Sedikitnya ada 8 yang bisa dipungut kan. Ketika memungut ini bukan asal pungut, kecuali sudah ada imbal jasanya gitu kan. Katakanlah seperti parkir yang dikelola oleh kabupaten kota, retribusi jasa pelayanan umum dan sebagainya. Di awal-awal sebelum penetapan pendapatan belanja, dan itu kan anggaran pendapatan dan belanja, pendapatan dulu baru kita belanjakan gitu kan. Kita masing-masing SKPA itu kan menetapkan target dari berbagai sumber. Targetnya berapa gitu kan. Nah target itu kan dihitung dari sebaran potensi. Ini potensinya berapa gitu kan. Nah setelah itu untuk dinas-dinas yang berpotensi mengumpulkan PAA itu kan diberikan juga upah pungut dan sebagainya gitu. Persoalan ini kemudian kemarin memantik publik ketika jasa laboratorium itu investasinya berapa, kemudian pendapatan asli daerah yang didapat itu berapa begitu kan. Harus dilihat apakah fungsi jasa laboratorium itu fungsi sosial yang kemudian tidak ada imbal jasanya, atau kemudian hanya habis untuk operasional begitu. Nah, lagi-lagi kita dapatkan bahwa realisasi penerimaan PAA ini jauh dari target yang ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masih juga terdapat kebocoran dalam sektor penerimaan, katakanlah penerimaan dari pos timbang gitu loh. Pos timbang itu kalau data dari pertanian kita kan gagah nih lihatnya, hasil produksi tandan sawit buah segar begitu sekian ton per tahun gitu kan. Hasil retribusi dari kopi gitu kan yang diekspor melalui pelabuhan Belawan dan sebagainya sekian ton begitu kan. Hasil gabah kering sekian ton. Kalau dinas pertanian mengungkap itu, berarti kalau dipungut retribusi dan PAD-nya banyak dong begitu kan. Tapi ketika sudah diikuti realisasinya, mana data yang sudah gegap gempita itu? Belum lagi hasil laut Bang, hasil laut ikan dan udang, lobster dan sebagainya begitu kan. Hasil kita tahun ini melimpah dan sebagainya. Tapi ketika diambil sekian sennya melalui retribusi dan pajak daerah, tidak berbanding sama dengan data yang disajikan. Nah ini disinyalir bahwa apakah targetnya terlalu rendah ditetapkan, atau pada saat realisasi penerimaannya tidak sesuai dengan data yang disajikan. Nah, saya tidak ingin berkata lebih jauh apakah kebocoran dalam penerimaan retribusi gitu kan. Nah, dalam pencatatan ini kita ada korporasi namanya Bang. Berapa lembar tiket karcis parkir yang keluar, berapa blok begitu kan, bisa dihitung begitu kan. Nah, inilah kalau kemudian publik melihat bahwa mirisnya penerimaan pendapatan asli Aceh berbanding sama dengan belanja yang dikeluarkan gitu.
Baik, baik. Silakan Bu Nurdin Syam. Ini menarik ini ya.
Menarik Anda katakan tadi, mungkin Anda memang tidak terlalu berani mengatakan sinyalemen kebocoran ya. Tapi yang ingin kami pertanyakan sedikit kepada Bung Bardan bahwa sepertinya investasi-investasi yang dilakukan ini masih menganut pola lama. Artinya yang penting kita buat program ya. Soal keuntungan itu urusan belakangan. Memang kalau sekarang tidak dirasakan karena kita masih dalam mimpi indah dana otsus ya. sebagai lembaga, sebagai personal dari lembaga yang punya fungsi kontrol, fungsi regulasi, kemudian fungsi budgeting. Anda melihat ini bagaimana?
Saya melihatnya terpisah, Bang. Kalau OTUS itu kan kita tinggal belanja, uangnya tinggal transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Iya.
Nah, pasca dana OTUS itu habis, itu kan bukan habis, maksudnya sudah habis limitednya. Itu kan OTUS kan bukan unlimited, kan?
Iya.
Nah, disitulah kita kemudian harus berpacu dengan kreativitas daerah mengumpulkan sumber-sumber pembiayaannya melalui PAA ini tadi.
Iya.
Menjadi menarik.
Iya.
Kalau disebutkan tadi bagaimana kita melihat ini, melihatnya pada satu pisau analisis.
Iya.
Kalau dana yang ditransfer dari pusat kepada daerah, fungsi kita itu hanya ada dua, Bang. Apakah eksekutif atau legislatif? Yeah. Kita boleh berdebat tentang itu. Yang pertama adalah fungsi alokasi, kemana kita alokasikan. Yang kedua itu adalah fungsi distribusi, gitu. Nah, kita mendistribusikan kemana? Nah, kalau ini sudah dijalankan antara fungsi alokasi dan distribusi, disitulah APBD, anggaran pendapatan dan belanja Aceh itu menjadi stabilisasi, gitu kan? Menstabilisasikan pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh. Tapi pendapatan asli Aceh, pendapatan asli daerah PAD, kalau kita lazim PAA menyebutnya, itu menjadi soko guru, Bang. Tidak akan ada mewujudkan kemandirian satu daerah kalau tidak disokong dengan pendapatan asli daerahnya yang kemudian melalui peraturan gubernur untuk dibelanjakan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, gitu kan. Nah, sepanjang itu juga tidak diterima. Jadi jangan lupa bahwa konsep kita membangun itu kan bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat, gitu kan.
Iya.
Terus sih kadang-kadang jalan ke banyak tempat ya, ke pantai barat, pantai selatan, dan sebagainya, begitu kita lihat. Pasti kita lihat maklumat dengan gagah berani dipajang di situ. Jalan ini dibangun atas pajak dan retribusi yang Anda bayarkan, gitu kan.
Iya, benar
semuanya
sekali.
Semuanya begitu. Nah, tapi ketika kita lihat di transparansi kan, berapa sih pajak yang sudah kita bayar, untuk apa sih alokasinya, begitu kan. Ini yang sekali lagi harus dijelaskan secara terang-benderang oleh pemerintah, begitu.
Baik.
Nah, tadi jangankan itu, untuk retribusi pajak penerangan jalan juga, begitu kan. Lampu yang kita nikmati sepanjang jalan itu ada PPC-nya, pajak penerangan jalan, ya. Debit air yang mengalir ke rumah kita juga ada retribusi aliran air permukaan. Semuanya dikenakan pajak, Pak.
Makanya saya katakan tadi semuanya digarap dari berbagai sektor ya. Tapi hampir semuanya pula, saya tidak mengatakan semua ya, hampir semuanya pula ya begitulah nasibnya. Jangankan balik modal, malah menggerus apa DBJ-nya. Tapi saya ingin katakan pada Anda, tadi Anda mengatakan tergantung kreativitas daerah, kan begitu. Bagaimana Anda melihat kreativitas dan inovasi yang dilakukan pihak eksekutif dalam kaitan menghimpun PAA, PAD katakanlah. Dan Anda melihat enggak bahwa cashback 1 juta dari 1 miliar itu apa enggak artinya, bagaimana ingin saya katakannya, tidakkah itu seperti bermain-main dengan dana negara atau dana rakyat? Bagaimana lihat?
Bermain-main tanda kutip ya, Pak.
Tanda kutip.
Menjadi penting saya kira, Bang. Kita kan lihat dulu penetapan di awal itu berapa sih jasanya, gitu kan.
Iya.
Jasanya berapa, kemudian pelayanannya apa, bidang apa saja yang dilayani, kemudian kan kemudian berapa lama waktunya, begitu kan. Nah, kalau targetnya saja memang tidak ditetapkan targetnya berapa, untuk apa kemudian kita menyertakan investasinya ke sana, gitu kan. Itu kan berbeda. Sama seperti kita membangun, ini saya ingin buka saja sih, contoh nih, Bang. Pemerintah Aceh itu kan punya hotel di Jakarta yang dikelola oleh Amazing Group itu.
Iya, betul.
Hotel Aceh yang ada di Jakarta. Iya, ketika dikelola oleh pemerintah gitu, menetapkan kepala SKPK di sana gitu kan, sebagai kantor penghubung Jakarta. Itu bukan malah untung, Bang. Listriknya juga nggak bisa dibayar.
Masya Allah.
Tapi ketika di pihak swasta kan itu dikelola, hebat gitu kan. Malah bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Nah, jadi saya kira apakah pemerintah ini tidak serius berusaha berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, tinggal membelanjakan uang yang sudah ada, begitu kan? Itu yang saya maksud dengan kreativitas mengumpulkan pendapatan asli daerah.
Berarti saya potong sedikit. Artinya teman-teman di eksekutif belum berkreasi secara maksimal untuk katakanlah meraih PAD dari berbagai sektor investasi yang mereka lakukan.
indikator kinerjanya kan bisa kita lihat, Bang, dari target yang kita tetapkan berapa sumber penerimaan pendapatan akhir tahun ini.
Iya, iya.
Ya, kalau resesinya tidak tercapai, ini kan nggak kerja. Kalau malah berkurang, berarti kan Pak DBJ gitu kan.
Iya, 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 iya.
Nah, ini persoalan sekali lagi. Jadi, kita juga tidak sembrono menetapkan retribusi dan pajak daerah, Bang. Dengan tidak membebani masyarakat gitu kan.
Iya, iya.
Saya ingin mengambil contoh ini. Di banyak tempat pelayanan, apakah laboratorium kesehatan dan sebagainya begitu kan.
Iya.
Menjadi penting. Apakah kemudian karsis bagi orang yang sakit itu juga menjadi PAD bagi daerah?
Iya.
Kalau itu dianggap PAD bagi daerah, kita berdoa saja semua rakyat ini menjadi sakit, biar PAD-nya meningkat. Ini naibnya begitu. Jadi sekali lagi, pemerintah yang baik itu dengan tidak banyak membebani masyarakat.
Yeah.
Ini menjadi penting, Tosi, disampaikan bahwa paradigma kita dalam memandang PAD ini mungkin sangat beragam. Ya. Mudah-mudahan ini tidaklah berlaku di kabupaten kota.
Yeah.
Yang dipungut PAD itu kan bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mapan. Kenapa juga kita tetapkan penerimaan pajak hotel dan restoran? Yang nginap di hotel, yang makan di restoran itu kan orang kaya gitu kan. Jangan orang makan kaki lima kita kenakin pajak gitu kan. Nyak-nyak jualan di pasar lapak pinggir jalan itu dipanggil dia palakin retribusi ya. Pastinya palaknya dipungut retribusinya begitu kan. Los-los pasar yang diambil isinya, retribusinya. Iya, baliho yang besar dan sebagainya. Itu kan berupa iklan komersil dan sebagainya, itu yang diambil iklannya. Jangan kemudian spanduk sosial aja himbauan jangan buang sampah sembarang itu juga harus pakai izin begitu kan. Kalau kemudian orientasi pada PAD. Nah, menetapkan pendapatan asli daerah, Bang, kita harus banyak belajar lah. Banyak belajar ini sebagai pembandingnya. Pembandingnya itu Nusa Tenggara Barat, Bang, NTB.
NTB.
Iya, NTB. Kalau pantainya bagus kita, Bang. Tenggigi itu lebih bagus lampu U begitu. Tapi ketika mereka menata, mengatur dan sebagainya, ya, dengan bersih dan sebagainya, wisman datang, wisatawan datang dan sebagainya. Nah, disitulah mereka tetapkan retribusi dan pajak penerimaannya, gitu kan. Memberikan kemudahan dan insentif berinvestasi. Jangan dulu dipalakin dengan perizinan dan sebagainya. Ketika masyarakat sudah bekerja, mereka kan berinvestasi di sini, begitu. Ini yang saya maksud dengan kemudahan berinvestasi untuk mendulang, mendapatkan berbagai sumber penerimaan pendapatan asli Aceh. Nah, kita ini kan masih berorientasi kepada hasil alam dan hasil laut gitu kan. Karet kita jual, kopra kita jual, kopi kita jual, kakao kita jual dan sebagainya. Itu yang pungut dengan PAD gitu kan. Nah, ini yang langsung dari hasil bumi. Hasil laut kita juga begitu. Ikan, udang dan sebagainya itu kita jual. Hasil hutan dan non kayu juga kita jual. Tapi kalau untuk sekedar memberikan jasa pelayanan perizinan saja, ya hasil laboratorium seperti yang diungkap oleh Pak Takwal itu tadi, begini kondisinya, wah, ya saya juga mengaminkan kalau Bang Nurdin masih nyelir ini main-main dalam mengelola keuangan negara.
Tapi kita tidak menuding loh.
Menggeliti itu.
Begitu, Bang Badan, saya serahkan ke
baik. Ini menarik sekali karena memang ya kekhawatiran kita semua, Bang, ketika kita tidak mendapatkan lagi dana otsus nantinya. Nah, sampai saat ini sebagai informasi saja kepada masyarakat, jika minus dana otsus yang kita kelola, itu pendapatan asli daerah kita sebenarnya berapa yang kita punya, Bang?
Harus digenjot dari berbagai sumber. Harus digenjot dari berbagai sumber untuk membiayai keuangan Aceh. Setiap tahun itu kan meningkat ya, seiring dengan pertumbuhan dan perizinan yang diberikan oleh masyarakat begitu. Saya ingatnya satu kemarin masih kita sudah membebaskan untuk perizinan operasional kapal di bawah 2 gross ton gitu kan. Itu kan kapal-kapal kecil ya. Itu tidak dipungut lagi izinnya begitu. Itu lagi-lagi di Dinas Kelautan dan Perikanan begitu. Sekali lagi bahwa pendapat PAD ya, PAA itu tadi sekali lagi tidak ingin membebani masyarakat gitu.
Nah. Ya, baik. Ya, baik. Kalau bicara tentang dana otsus juga ini akan berakhir dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu, kalau Anda lihat seberapa serius sebenarnya pemerintah untuk lebih kreatif seperti Anda sampaikan tadi dalam mengenjot pendapatan asli Aceh ini sendiri, Bang, atau memang tidak begitu tidak begitu peduli mengingat
tidak dana inovatif
otsus, tidak inovatif mengingat dana otsus cukup banyak masih dan ya udah nikmati saja terlebih dahulu yang sudah ada seperti itu. Anda melihat seperti apa, Bang Boris?
kita melihat dari struktur dinas yang akan dibentuk ini, Pak. Struktur dinas yang sudah dibentuk, manakah dinas-dinas yang kemudian berorientasi pada pengumpulan PAA? Atau ada dinas-dinas hanya sekedar memberikan pelayanan sosial, hanya sekedar menggugurkan kewajiban pemerintah gitu kan. Kalau dinas sosial, dinas pendidikan itu memang kita bebaskan dari sumber-sumber PAD gitu. Tidak ada target untuk menetapkan PAD gitu kan. Tapi kalau dinas perindak, ya pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya, itu adalah sumber-sumber PAD. Apalagi dinas pendapatan dan keuangan gitu kan. Nah ini boleh kita lihat lah, kenapa awal tahun kita menetapkan retribusi, kemudian berapa realisasi. Dan jangan lupa, sekali lagi kita juga harus memberikan reward dan punishment. Saya melihat ada gelagat itu di Pak Takwala, kebetulan beliau asisten 3 yang melihat itu secara jelas ya. Untuk dinas yang mampu melampaui target dari penetapan PAA-nya itu saya kira harus di reward gitu kan. Nah kalau kemudian untuk menetapkan targetnya tahun-tahun bersama-sama DPR kan, kalau kemudian targetnya juga tidak jalan, malah uang yang ada habis,
pecat.
Ya layaknya jadi dinas sosial aja,
dinas bantuan. Disosialkan saja gitu.
Iya, atau dibelutkan ya.
Oke lah. Terakhir, informasi apa yang apa namanya yang perlu diketahui oleh masyarakat, Bang Badar sebagai wakil rakyat? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dengan realita yang terjadi dalam pengelolaan keuangan, kemudian juga usaha mendapatkan pendapatan asli daerah seperti ini, Bang?
Yang ini menjadi tepat untuk disampaikan di awal tahun, berapa sih realisasi PAA yang harus kita terima? Yang kedua, berapa besar biaya untuk mengeluarkan sebuah izin gitu kan, atau retribusi ini, masyarakat juga harus tahu secara lengkap dan terang-menerang gitu kan. Yang berikutnya adalah berapa sih realisasi dari pajak dan retribusi yang masyarakat kumpulkan dan itu harus diumumkan gitu.
Sementara ini memang informasinya terbatas seperti itu, Bang?
Ya seharusnya akhir tahun begini kan juga harus disampaikan ya secara lengkap. Tapi saya belum melihat itu. Apakah belum dilaporkan atau kan harus diminta dulu gitu. Ini menjadi terang sekali lagi bahwa mewujudkan kemandirian pembangunan daerah bersumber dari pendapatan pajak retribusi daerah yang diimpun dalam penerimaan asli daerah.
Baik.
Ini menjadi penting.
Tapi satu dulu, saya ingin instruksi ya, Pak Bardan. Ini kan sekarang formasi PAA dengan dana transfer itu sangat-sangat jauh ya. Anda mungkin punya prediksi kalau di era tahun 23-27 nanti ketika Otsus habis, bisa enggak formasi dana PAA dengan dana transfer ini menjadi katakanlah 50-50?
Oh enggak Bang, sangat simpang. Kita kan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah, dari DAU dan DAK, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Kalau dana alokasi umum itu sudah habis untuk gaji semua, Pak.
Ya benar.
Nah
benar.
Kalau dana alokasi khusus itu sudah per bidang, khusus bidang pendidikan, bidang kehutanan dan sebagainya begitu kan. Tapi untuk membelanjain daerah itu harus dari pendapatan asli daerah, PAA. Dan jangan lupa di Aceh itu juga bahwa pendapatan asli daerah itu kan bersumber juga dari zakat, Pak.
Iya benar.
Zakat yang dibayarkan.
Jadi tidak mungkin itu ya.
Mustahil
ya.
Okay. Jadi siap-siaplah kalau dana otsusnya selesai gitu ya. Bahkan kita tidak sanggup membayar.
Saya kira Bang Rudin tahu lah. Bahwa dengan kondisi sekarang kita punya otsus dan PAA yang masih megap-megap, kita masih menjadi provinsi kedua termiskin di antara 10 provinsi di Aceh, di Sumatera.
Bayangkan jika tidak ada dana otsus, Bung.
Kita berada di posisi membayangkan lagi. Tadi kan saya suruh memprediksi. Sebenarnya.
Kami nak mengambil kesimpulan nanti katanya kejam.
Tega Bang.
Oke, Bu Nusi. Bang Badar, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya. Paling tidak masyarakat sudah tahu dan bisa mereka-reka beberapa pertanyaan yang Abang sampaikan tadi, ya kan? Berapa uang yang diperoleh oleh pemerintah, apa yang sudah dikerjakan dan berapa sisanya? Harus jujur gitu ya. Dan itu
harus jujur dan ini menjadi PR besar dari pemerintahan Irwan Dinova untuk menjelaskannya kepada publik secara terang benderang.
Baik, Bang Badar, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badan Sahidi Syedulun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kita ajak ngobrol juga terkait dengan mirisnya pendapatan asli Aceh. Itulah kondisinya. Ini masih secara umum saja, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita. Apa kesimpulan terakhir nanti akan disampaikan oleh Bu Nurdin Syam. Tetap bersama kami di Cakrawala Serambi FM.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Piyo. 90,2 Serambi FM, Syirulun. Mirisnya pendapatan asli Aceh ini adalah salah satu kekhawatiran kita di tengah begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, Syirulun, yang ya kalau kata Bang Bardan tadi nggak usah dibayangin tapi diprediksi gitu ya, Bung ya. Tapi ini memang harus dibayangin juga, Syirulun, gimana kehidupan kita nanti pasca tidak adanya dana otsus, mengingat PAD kita atau pendapatan asli Aceh kita juga sangat minim. Sangat-sangat minim, Syirulun, bahkan tidak bisa bergerak. Kita bisa jadi daerah yang bangkrut nantinya, tidak ya. Bisa membiayai dirinya sendiri gitu.
Bankrupt.
Waduh, ini mengerikan.
Waduh. Bayangkan dengan dana OSIS yang melimpah, kita nomor 2 termiskin di Sumatera.
Ya, nomor 1.
Lo kata nomor 2 tadi dari 10 provinsi.
Oh, beliau katakan BPS ya. Menyebutkan nomor 1 nomor 1 ya. Sumatera. Waduh, mudah-mudahan datanya salah gitu ya, Bung. Data BPS-nya salah mudah-mudahan ya. Atau data kemiskinan kita keliru gitu ya. Bolehlah di cross check lagi. Tapi masyarakat atau rakyat yang kemudian merasakan ya. Bagaimana susahnya mendapat pekerjaan, ya kan? Ya. Di Abdia dibuka keran untuk kontrak, ada 9.000 pendaftar, Bu. Bayangkan. Bahkan ada beberapa warga daerah lain datang ke Abdia kemudian mengubah identitas kependudukannya,
ya.
Mengubah ya identitas kependudukannya untuk bisa daftar kontrak
di Abdia.
Di Abdia kontrak. Ya. Belum lagi rencana Bupati Akmal untuk merasionalisasi, kemarin dibahas juga di ya, Cakrawala Serambi FM.
Gara-gara kontrak itu, dapur Bupati selalu penuh.
Wah.
Antri orang.
Rame
Bupati bingung. Wakil Bupati juga bingung. Semua bingung.
Waduh. Siapa yang gak bingung? Oke lah, kita yang gak bingung kita bicarakan. Apa catatan terakhir kita? Supaya
baik.
Masyarakat lebih baik. Lebih leluasa lah menilai, menimbang ya kan. Ya. Menyimpulkan juga ya. Silakan.
Dari percakapan Bung Bardan Saidi tadi, secara terang benderang mengakui bahwa memang pemerintah kita belum punya daya kreasi ya dan inovasi untuk menciptakan pendapatan asli Aceh, membuka ruang yang lebih luas, yang lebih potensial ya. Sebenarnya kalau potensinya banyak ya. Tapi ketika dibuka ternyata tidak sesuai harapan ya, itu sebenarnya. Kemudian Bung Bardan mengatakan walaupun masih kontroversi seperti Anda katakan tadi, bahwa dengan dana otsus yang melimpah ruah yang ratusan triliun udah lebih udah ya 100 triliun lebih, kita masih terus miskin. Artinya itu sebagai bukti bahwa pengelolaan dana kita belum maksimum dan benar-benar belum terarah secara tuntas, secara menyeluruh untuk mensejahterakan rakyat Aceh ya. Itu sebenarnya. Kemudian dari track record yang ada seperti Anda kata, kita lihat tadi investasi-investasi yang dilakukan walaupun kadang-kadang sifatnya pelayanan atau apapun, jauh dari ruh yang mendatangkan keuntungan. Bahkan menggerus, kalau istilah kita bisa katakan tadi, Pak DBJ. Saya setuju dengan Bung Bardan bahwa hendaknya pemerintah secara transparan dan terang-terang mengemukakan pada masyarakat bahwa ini loh kegiatan-kegiatan yang mendatangkan PAD. Tadi kita katakan sama Bung Bardan, apakah Anda punya semacam harapan bahwa nanti di akhir otsus 50-50, 50-50 tentang dana transfer dengan dana PA. Beliau langsung mengatakan tidak, jauh dari itu. Dan kita juga sepertinya setuju bahwa masih perlu langkah-langkah inovatif dan kreatif bagi pemerintah Aceh, tentu saja dengan melakukan bargaining-bargaining dan pembicaraan intens dengan pihak legislator sebagai pengawas, sebagai tim budgeting dan juga sebagai legislasi, fungsi legislasi. Jadi dengan ini dilakukan secara terbuka, secara intens, tentu kita tidak lagi bermimpi tentang pendapatan asli Aceh yang ditanam 1 miliar tapi mendapat 1 juta.
Wah. Oke, Bung Nurdin Syam, terima kasih Bung atas bincang-bincangnya di Cakrawala Serambi FM hari ini. Assalamualaikum Bung Nurdin.
Waalaikumsalam.
Ya, paling tidak kita di hari Jumat ini mari bersyukur terlebih dahulu karena dana otsusnya sudah cukup banyak Ya mudah-mudahan kita syukuri dulu. Salah satu caranya adalah dengan membahas segera supaya bisa direalisasikan semua program yang juga ya seperti harapan kita bisa mensejahterakan rakyatnya. Jadi gimana mau dibahas kalau dokumennya belum siap? Jadi syukuri saja dengan membuat dokumennya dan kemudian marilah legislatif dan eksekutif benar-benar bisa menyelesaikan ini. Gitu ya, Bung ya. Baik, mudah-mudahan dapat berkahnya. Saya Dosi Elvian, sampai jumpa.